Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav. Danes je informativni dan, prvi od dveh. Z nami v studiju, prav zato smo jo prosili za pogovor, pa iz kadrovske agencije Atama, sedežem na Slovenski cesti v prestolnici v središču Ljubljane, gospa Tanja Šket. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Gospa Tanja, pravšnji ste za pogovor o zaposlitvah, o trgu dela, o odnosu delodajalci, delojemalci, delavec, šef in kako iskati svoj poklic, kakšne so aktualnosti, namreč 20 let ste že aktivno na trgu. Za uvod se ta trg dela spreminja.
Trg dela se definitivno spreminja, zmeraj hitreje. Zmeraj hitreje, včasih se je počasneje, zdaj se je hitreje. Vedno moramo mečkano naprej razmišljati, kaj je tisto, kar bomo potrebovali čez 50 let. Recimo sploh, ko se odločamo o izbiri srednje šole, študija. Ne? Digitalizacija je hitrejša, razvoj je hitrejši. Ljudje smo na določenih področjih manj potrebni, na drugih spet več. In temu primerno se trg dela spreminja. Tudi v smislu, da odnos delavec-delodajalec, včasih je bil delodajalec tisti, ki je bil, dajmo temu reči, glavni na trgu. Ne? Zdaj temu ni več toliko tako, ampak so delavci bolj. Delavci so tisti, ki bolj določajo pogoje in tudi delodajalci se vedno bolj soočamo s tem, kako se vedno več ukvarjati z našimi delavci, oziroma sodelavci.
Tanja, danes je informativni dan. Kot rečeno, mnogi so zdaj v avtomobilih, pa nas poslušajo. In mogoče lahko še kakšnemu odgovorimo, ki je v dvomih, mogoče ne ve, bi še v levo ali desno bi obiskal to srednjo šolo ali mogoče tisto fakulteto. Zdaj nagovarjava seveda precej široko populacijo, pa se mogoče zaustaviva pri tem, s kom grem na informativni dan.
Ja, pred leti je bilo obdobje, kjer so starši kar zelo aktivno hodili z otroci, no, na rekovajih, na informativne dneve, ne, ker poznamo zdaj informativne dneve za srednje šole in za fakultete. Ne. Zdaj, že informativni dan za srednjo šolo lahko pokaže neko samostojnost otroka, kjer se mogoče poveže sošolci, grejo skupaj s prijatelji in tako naprej. Razumljivo je, da nekateri grejo zelo daleč, pa jih je treba peljati in tako, ne. Ampak mislim, da jim že tukaj lahko damo eno možnost samostojnosti, oziroma da pokažejo samostojnost. In starši v velikem delu tukaj niso več potrebni, ne. Če pa govorimo o informativnem dnevu za fakultete, tam je pa že res zelo pomembno, da so tudi na faks bojo hodili sami, ne več starši.
Tam pa niti ne bi izgubljali besed, čeprav vemo, da v praksi je drugače. Se zgodi, da starši celo kličejo za vnovično priložnost, za izpite, poprašujejo, kakšno je stanje na fakultetah, torej govorimo o mladih.
Starši smo postali veliko bolj involvirani v življenju otrok. Ne?
Se vključujemo.
Ko smo mi dve odraščali, ni bilo tok tega, recimo, ne? Spet odvisno tudi od velikosti družine, ne? Če je en otrok ali pa če jih je šest, je velika razlika. In se veliko več ukvarjamo z njimi in se z njimi pogovarjamo in tako naprej in se nam zdi, da moramo potem tudi to početi. Jaz sicer upam, da ko bo čas, zato tega ne bom počela, ampak ne bom dala roke v ogen, se bom pa potrudila. No? Dajmo otrokom oziroma mladostnikom možnost, da ratajo samostojni, zato da bojo tudi kasneje lahko samostojni, ker jim bo to zelo pomagalo v življenju. Tudi potem, ko bo prišlo do same situacije, ko bo treba najdeti službo, ko se bo treba znajti, ko bo treba v službi delati in tako naprej.
Tanja, mogoče še prav iz tega lonca podobno vprašanje. Se mladi, tako osnovnošolci kot dijaki, odločajo po svojih lastnih željah ali še vedno precej po vzgibu sovrstnikov, mogoče po nekih včasih tihih namigih staršev, točno vedo, da nekega poklica ne odobravajo, kje bi jih raje videli. Kakšno je pa tu stanje, koliko imate v pogled? Zdaj govorimo o odločitvah, čeprav vi ste aktivni že na samem trgu.
Ja, pri odločitvah mislim, da se skozi leta sama situacija ni kaj dosti spreminjala. Sicer včasih nismo toliko razmišljali naprej, kaj bi pametno bilo čez nekaj let, ko bo, ko bo sin, hčerak fakulteto končal, kaj bo takrat potrebno. Takrat se nismo toliko, ker takrat je bilo tisto, kar mogoče je sam otrok želel, kar je starš malce mislil, ali pa če so šli po stopinjah staršev in tako naprej. Zdaj več tega, da se razmišlja vnaprej. Kaj je tisto, kar bo potrebno na trgu dela, ko bo fakulteta končana, ne? Ali pa srednja šola, ali pa kakorkoli, da smo bolj starši, ne? Da se starši bolj zavedamo, kateri kadri so potrebni oziroma bodo potrebni in to informacijo prenašamo na otroke. Kar se tiče po odločitev, pa nekak situacija ostaja enaka. Ne? V neki meri se otrok sam odloči glede na svoje želje, zdaj pa so te želje povezane z nekim talentom, ki ga ima, oziroma z nekimi željami, nekdo je bolj ustvarjalen, nekdo je bolj za matematiko, nekdo je umetnik. Ne? Tudi možnosti je več. Ne? Včasih je bila gimnazija splošna, zdaj pa so različne gimnazije, umetniška gimnazija, takšna gimnazija, drugačna.
Športna, glasbena.
Tako, vse. Ne? Je pa še vedno sigurno en del tistih, ki so pa starši tisti, tole boš pa šel, ne? S tem le boš pa dobil poklic, s tem boš pa se lahko zaposlil, ali pa če greš na gimnazijo, boš lahko potem študiral karkoli. Tako da tle se čez leta mislim, da nekaj dosti preminjali in tudi, da bi lahko posplošil, kaj je tisto. Po mojem mnenju je pa najboljša kombinacija vsega. Dajmo se z otrokom pogovoriti, kakšne so želje, dajmo mu predstaviti, kaj določena izobrazba pomeni, ne? Kaj pomeni tehnična izobrazba, naravoslovna izobrazba. Ampak seveda, če nekdo kemije ni prenašal 4 leta v šoli, ne bo šel nič povezano s kemijo študirati. To mislim, da je logično. In nekak skupek. Bodimo bolj kot neki svetovalci, kot neki kouči, ne pa da se odločamo na mesto njih, ker konc koncev bojo oni študirali, ne mi. In če jih bomo prisilili nekaj študirati, ker ne bojo hoteli, pol ne bo najboljšega učinka.
Rezultat ne bo zadovoljil.
Tako.
Lahko se vključite v svetovalnico tudi vi, 0112 10 00 je telefonska številka. Iz kadrovske agencije Atama, sedežem na Slovenski cesti v Ljubljani, je z nami gospa Tanja Šket. No zdaj pa konkretneje k vašemu strokovnemu področju. Poklici prihodnosti, o tem se vse bolj govori, rekli ste že zdaj uvodoma namignili, da je kar modro in pametno, če pri svoji izbiri pomislimo tudi na to, kam gre razvoj, kje bomo imeli večjo možnost, da dobimo tudi neko zadovoljivo zaposlitev. Se veliko krat zgodi, da nimam niti predstave, potem pa sem mogoče pred priložnostjo, da zasedem neko delovno mesto in tam se znajdem in tam najdem potem neko svoje veselje. Veliko je tudi takšnih primerov.
Gromno.
Da se pa zgodi, ko imam neko izkušnjo, pa spoznam, to je pa res zame, pa mi prej niti na kraj pamet ne bi prišlo, da bi se odločil za to. Kako je zdaj s temi poklici prihodnosti?
Poklici prihodnosti, jaz pod to pojmujem v bistvu poklici, ki bodo obstajali v prihodnosti. Nekateri se bojo na novo razvili, zdaj nekaterih ne bo več, ne? Nekateri bodo odpadli. Velik del ljudi bodo zamenjali roboti, naprave in tako naprej. Ne? Če razmišljamo konkretno o delavcih v proizvodnji, v skladišču in tako naprej, to je vedno bolj avtomatizirano. Tudi če razmišljamo o ljudeh, ki delajo v trgovini, včasih, ne, smo rabili več ljudi. Ni bilo recimo teh hitrih blagajn, kjer za 4 blagajne rabimo enega, recimo, ki ga nadzira. In določenega kadra bomo potrebovali vedno ven. Določenega kadra pa vedno več tistega, ki bo vse to razvijal, vzdrževal. Ne. Če gremo v smeri razvoja, če gremo v tem, da nas nadomeščajo roboti, te robote treba narediti, jih je treba ustvariti, je treba razmisliti, kako jih narediti. In to so tisti poklici. Jaz veliko bolj verjamem v tehnične, naravoslovne poklice in tako naprej, a ne, kot v neke družboslovne. Da ne bo pomote, tudi družboslovce bomo potrebovali, ampak vedno manj. Še vedno bomo pa potrebovali ljudi, zadnjič sem gledala nek prispevek, kjer je bilo zelo lepo povedano, da recimo tiste, ki bojo pomagali ljudem, ki bojo skrbeli za ljudi, ne, sploh te starejše ali pa ne obogljene, te bomo še vedno potrebovali, stroj tega ne more narediti. Ne.
Skrb njega.
Tako, ni človeškega stika, tukaj pa more biti. Ne. Nam robot že lahko posesa tla, ne, to zdaj ni pa, ali pa zdaj
ampak
že pomije.
Nič več od tistega.
Tako, to je to, ne, ni pa pogovarjanja, se mogoče ponekoč tudi to. Ne.
In Tanja, kje lahko dobimo realno takšne pogovore, takšen pogled?
v pogled v, v...
Ga nudite tudi recimo agencije, kakršna je vaša in podobne?
Prvenstvena naša naloga to ni. Mi se sicer trudimo. No? Mi se sicer trudimo, da tisti, ki pridejo k nam, da se vpišejo v bazo, da jim v tistem nažalost kratkem času, ki ga imamo na voljo za vsakega posameznika, smo le podjetje, ki je na trgu, ne? Da jim skušamo pomagati, da jim skušamo dati kakšen nasvet. Pišemo tudi na naši spletni strani veliko člankov, svetujemo ljudem, lahko nam postavljajo vprašanja, tako da tudi, če se kdo sooča s kakšno dilemo, poiščite na naši spletni strani sekcijo vprašanja, lahko postavite, odgovorimo. In jim pomagamo, skušamo osveščati ljudi. Bi pa to morala biti v bistvu naloga šolskega sistema, zavoda za poslovanje, oziroma zavod je potem že kot nekdo izobrazboma. Ne? Ta šolski sistem pa se verjetno imajo. Imajo svetovalne službe, ki usmerjajo otroke, ki ugotavljajo, kakšni so njihovi talenti, a ne? In izkušajo naprej. Mogoče bi rabili neko prehodno obdobje med enim in drugim izobraževanjem, da bi otroci lažje ugotovili, kaj je tisto, kaj jim leži.
Ja,
da bi vedeli, kaj so službe, kaj. Ne? To pa ostaja mogoče pol bolj na starših, da odkrivajo te talente.
Marsikdo je že omenil, da je toliko kakovostnih informacij, ki jih dobijo v šoli, da zmanjka časa za praktičnost, da nimajo vpogleda, kaj vse se danes počne, potem pa pristanemo, ko jih vprašaš, kaj pa boš, zobozdravnik oziroma zdravnica, učiteljica, frizerka in tako naprej. Nekaj tistih najbolj vidnih poklicev, ampak vemo, da glavnina je pa vse kaj drugega. Yeah. In nimajo niti vpogleda, niti možnosti. Jaz se spominjam iz svojega otroštva, smo obiskovali proizvodnje in tam seveda si dobil občutek, kaj konkretno lahko delaš v svojem življenju. O tem se veliko govori, se pa časi seveda spreminjajo, rekli ste, gospa Tanja Šket z agencije Atama, da zelo hitro z razvojem se tudi trg dela lahko v desetletju povsem spremeni in zato ni zagotovila, da bomo vse življenje nekaj pač počeli. Zdaj so pa trčili že ob filozofijo. Bili smo v določenem obdobju v preteklosti prepričani, da država poskrbi za nas, da je neka varnost, ker smo v sistemu. Zdaj počasi spoznavamo, da se je treba zanesti nase, treba iskati nove priložnosti, se izobraževati. Kje realno smo tu in kakšna so vaša priporočila?
Ja, mi živimo dejansko v socialni državi. Ne? To je tisto, kjer ne bi država poskrbela za človeka. Jaz imam to srečo, da nikoli nisem rabila preizkusiti tega sistema, je pa marsikdo, ki ga je. Ne? In marsikdo pravi, da ta sistem ne deluje. Zdaj, ali je to dejansko tako, ali smo mi razvajeni, jaz res ne bi upala soditi, ker ne želim nikomor
delati
pameti
ali pa
delati
tako,
krivice. Tako. Definitivno je, da se mi zdi, da ta naš sistem ne deluje tako, kot bi bilo dobro za človeka, za razvoj človeka. Ker je sistem je takšen, da ga nekateri lahko izkoriščajo, nekaterim pa ne koristi. Je pa definitivno največji del na človeku samem. Mi se soočamo recimo z ogromno tistimi, ki so izgubili službo, ki so brezposelni in imamo definitivno 2 do 3 tipe ljudi. Eni so tisti, ki ugotovijo, nekaj bom mogel narediti. Sem nezaposljiv, moram nekaj spremeniti. Oziroma takšno službo, kot bi jo jaz rad, je ni na voljo. Ali pa je ni na voljo zame, ker imam neke omejitve. Dajmo nekaj spremeniti. Še vedno na Zavod za zaposlovanje omogoča prekvalifikacijo, izobraževanje, da se ljudje naučijo nekaj novega, tisto, kar je potrebno na trgu. A ne? Potem je en tip ljudi, ki pa ja, sedi in čaka, da jim bo nekdo pomagal. Nič niso naredili zame. Po eni strani ja, imamo organizacijo, ki naj bi pomagala, po drugi strani pa, če sami ne bomo, ne bo nič. Mislim, definitivno, če se sami ne bomo zraven angažirali, ne bo nič. Včasih tudi takrat ne rata, tudi take zgodbe so, ampak še enkrat, naš trud mora biti vložen. V prvi vrsti je odvisno od nas samih, koliko se bomo potrudili. Dajmo izkoristiti sistem, ki obstaja. Ne? Torej, če imamo nadomestilo za brezposelnost, dajmo ga, mislim, izkoristiti. Imamo ga, ampak imamo čas. Dajmo najdeti nekaj drugega, dajmo se naučiti nekaj drugega. In tudi na splošno v življenju za vsa delovna mesta, tle pa sploh ne rabimo ločevati manj zahtevna, bolj zahtevna, se bo treba učiti novih znanj, pridobivati nove kompetence, ker delovno mesto nobeno ni več enako 30 let, tako kot je bilo včasih. Spreminja se. Delovne naloge. Ne? Včasih je, bomo rekli, tisti, ki je delal v računovodstvu, je prišel in je delal cele dneve eno in isto stvar. Recimo, vhodno-izhodni računi. Zdaj so računovodje zraven še mečken kadrovniki, ali so pa še mečken tajnice zraven. Drugačno je, ne? Niso več samo velika podjetja, kjer ima en točno določeno nalogo, ampak moramo že vsi znati vse. So mehna podjetja, veliko je podjetništva, kjer če nekdo manjka, ga more nekdo drug nadomestiti, tudi če nista na istem delovnem mestu. Tako da rabimo širino znanj, rabimo definitivno jih in fajn je, če nam to omogoča delovno mesto, fajn je pa tudi, da marsikaj naredimo sami. Če lahko povem en primer, jaz imam sodelavko, preden je prišla k nam, ni imela kaj dosti izkušen, bila je doma, ni dobila službe, ona je cele dneve recimo gledala posnetke, kako se nekaj naredi, konkretno kako se uporablja različne programe in se je samo izobraževala doma, ker je imela čas in je ta čas izkoristila in ona je s tem naredila vtis. Znala je, pokazala je neko samo iniciativnost in je s tem naredila korak dlje. Torej, se da, samo vsak more to želeti.
Tanja, zdaj so spet na začetku. Kako vzgojimo takšne željne učenja? Težko je pričakovati od 30-letnika, ki tega ni bil vajen, da bo pa potem kar samo iniciativen, pa bo imel željo po dokazovanju, pa bo razmišljal, kako bi lahko bil bolj ustvarjalen v nekem delovnem procesu. Nemogoče. Vedno znova trčimo na tiste začetke. Koliko delovnih navad smo uspeli preko svojega zgleda dati tudi potomcem?
Ja, jaz mislim, da moramo že starši začeti.
Da povsebimo to vse življenjsko učenje.
Ja, da že starši moramo začeti, da če se le da otrokom omogoča, da poskusijo različne stvari, ne? Da se najdejo, kaj je tisto, kar znajo, kar obvladajo, kar jim leži. Po drugi strani pa moramo zahtevati, moje mnenje je tako, od njih veliko. Ne? Od njih veliko v smislu, ne moramo reči, otroke še premejhan, da odnese smeti, ker potem bodo 40 leta premejhan, da odnese smeti, pa je bilo pa že, ima se jih nikoli ne nosil. Ne? Moramo zahtevati od njih, tudi če bojo 20-krat slabo naredili, 21-tič bo v redu. In naša naloga je, da se znajdemo. Lahko jim pomagamo, stojimo ob strani, ampak ne probajo sami, tako kot smo rekli prej za informativne dneve. Dajmo jih pelati v Ljubljano, če nismo z Ljubljane, ampak pejmo mi med tem na eno kavo. Oni ne grejo pa na informativni dan.
Naj sedijo v razredu, pa poslušajo, pa vprašajo.
Tako, bojo naredili napake, ne delajo napake, no, na napakah se učimo. No. Definitivno, jaz sem imela pri vzgoji deloma, da mi ni bilo marsikaj treba, deloma sem mogla pa zelo zgodi neke določene druge stvari začeti. Recimo, meni je konc 8. razreda moj oče rekel, ne prošno napišem za delo. Za prakso, poletno, sicer pa njemu, ampak sem mogla pisati prošno in rekel, ni v redu, popravi. Se nekaj, kako, ne vem. In sem mogla popravila, dokaj ni bilo v redu. Ne, pa je bilo, meni je bilo grozen. Meni je se zelo, da je izredno nepravičen.
Ampak groze danes
tako se naučimo
poznavalka.
Nekaj. Ja, ja, se naučimo.
Gospa Tanja Šket iz kadrovske agencije Atama je z nami, vaš sedež je na Slovenski cesti v Ljubljani in 20 let ste že na trgu. Za vse tiste, ki zdaj skrbno poslušajo, pa bodo imeli pozneje kakšno vprašanje, rekli ste že na svojih spletnih straneh, nudite tudi možnost odgovarjanja. Z velikim veseljem se odzovete, torej agencija Atama. Na spletu jih najdete. Zdaj pa konkretno k vašemu delu. Kakšen pristop do zaposlitve je pravšnji, kako vstopimo sploh v svetovanju, pridobivanje informacij. Tanja, za marsikoga je to lahko velik stres. Ne ve, kako se tega lotiti.
Ja.
So kakšna pravila, recepti, koraki?
Receptov je veliko, korakov je veliko, vsak malo drugače svetuje. Jaz nekako, če povzamem vse to, vse te informacije, ki obstajajo in tudi pač takšno je moje stališče, ko se nekdo sooča s tem, da je na trgu dela, mora najprej pomisliti za nazaj, če je že kaj naredil. Dajmo začeti preden stopimo, kar to je prva stvar. Dajmo v času študija, dajmo se vključevati v študentske organizacije, kjer lahko res pridobivamo ne samo izkušnje, ampak tudi kontakte. Kontakti so pomembni. Dajmo se vključiti v, če študiramo v smeri, v kadrovski smeri, dajmo se v organizacijo, ki združuje kadrovske študente vključiti. To vse obstaja. In dobivamo izkušnje, stikmamo z ljudmi, ki so že v tem svetu. Na vseh področjih se to da najdeti. Ko pa smo enkrat pri tem, da rabimo zaposlitev, zdaj je to zaradi menjave, je to prva, prvi korak je vedno zavod za zaposlovanje. To naj vedno bo, tudi če mislimo, da niso učinkoviti, so, zato so tukaj. Dajmo se na njih najprej obrniti, potem pa internet nam ponuja ogromno možnosti, seveda potrebujemo nek povzetek, kdo smo, kaj znamo, ne, temu rečemo življenjepis, spet na svetov, ne bil na svetih, kako ga pisa danes, potem pa se obrnimo, začnimo se pogovarjati. pejmo na agencije. Ne? Agencij imamo kar nekaj v Sloveniji, pejmo sem, tja, na tretje mesto. Oni imajo ogromno delovnih mest. Ne? Sprašujemo po podjetjih in tako naprej. Zdaj, možnosti je veliko. Ko ljudje pridejo k nam, pa naredimo tako. Tudi, kadar imamo kakšno karjerno svetovanje, najprej preverimo, kaj so že storili, ne? Pač v smeri iskanja dela, kakšne so njihove izkušnje, kakšne so njihove želje. Potem jim pa kar hiter povemo, tudi če se nam zdijo mogoče želje mečkan nerealne, jim povemo to, ne? Oziroma jih na to upozorimo. Zdaj bojo oni potem spremenili želje, njihova stvar. Povemo jim, kaj lahko izboljšajo v smislu nastopa na razgovoru, vsebine, ki jo delijo in tako naprej in načina, ki bi lahko še želeno delo iskali, če mi v tistem trenutku ne moremo pomagati.
Tanja, mogoče vmes samo ena pripombica. Ko je težko? Pred, ne vem, desetletji vemo, da je bil trg povsem zapolnjen, zaprt. Takrat ni bilo izbire, ampak smo iskali. Že ta predznak je bil drugačen. Danes izbiramo ali danes izbirajo. Včasih se je iskalo. Jaz verjamem, da bo ta trend, da bomo iskali, znova nekoč v spredju. Kakšni so ti tokovi? Rekli ste, ko preden sva šli v eter, da se je tudi tu zdaj marsikaj spremenilo, ni več tako prost ta trg zaposlovanja. Zdaj v zadnjih letih so mnogi precej in hitro menjali službe in so jih tudi lahko. Kje pa smo danes, se zdaj to malce zapira?
Prva stvar, ki je, je to, da v bistvu nekak ponudba in povpraševanje se ne ujameta. Ne? Tisto, kar delodajalci potrebujejo in tisto, kar tist del prebivalcev Slovenije, ki je brez poslovnih, ponuja, to se tukaj se ne ujame. Ne? Mi imamo še vedno kar visoko število, mislim visoko, kar nekaj brezposelnih, ampak je problem, ker imajo znanja, ki niso potrebna, ker imajo nažalost omejitve, ne? Ali so to zdravstvene, ali so to leta, delodajalci se še vedno kar bojijo teh omejitev in zato se ne ujamemo. Ampak, ker delodajalci potrebujejo ljudi, se prilagajajo. Prilagajajo s tem, da se več ukvarjajo z obstoječimi zaposlenimi in s tistimi, ki jih privabljajo, več časa in sredstev vlagajo v to, oziroma če ne bi morali. Ne. Še vedno imamo tudi delodajalce, ki se tega ne zavedajo, pa se bojo mogli začeti, ker bojo samo tako lahko dobivali kader. A ne. Ker če imamo 5 prostih delovnih mest za isto pozicijo pa enega delavca, bo šel tam, kjer bo najboljše, kjer bo on precenil. Lahko je to plača, ni pa nujno. Lahko so to pogoji, lahko so to nekaj, kar je slišal od prijatelja, ne? Kako se tam pogovarjajo, a gre na dopusta krat, kar zaprosi in tako naprej. Veliko je enih dejavnikov, na katere moramo delodajalci začeti gledati. Daleč od tega, da moramo vsem popustiti. Ne? To je tudi ta tema, o kateri smo se že pogovarjali, pravice in dolžnosti. Na obeh straneh se je treba zavedati, ne, kaj so pravice in kaj so dolžnosti. Pri vsem tem pa vključiti komunikacijo. Ni se treba strogo držati zakonov v smislu po zakonu. Recimo zakon sicer pravi, da delavc ima tok in tok dopusta in načeloma razen enega dneva mu vse lahko določi delodajalec, da je bo šel. Ampak, ka bo takšen delavc zadovoljen, ne bo. Dajmo se pogovarjati, dajmo skombinirati, dajmo stvari narediti tako, da bosta oba dva zadovoljna. Če pa ne gre, pa enkrat eden, drugič drugi. No. Sej, konc koncev gre v dobro podjetja, ampak dobro podjetja je tudi dobro zaposlenega in tako bi mogli biti. Tako da je prav, da se delodajalci več ukvarjajo z ljudmi, oziroma sodelavci, a ne? Je pa prav, da se tudi tisti, ki nekje delamo, tega zavedamo in tudi gremo v tej isti smeri.
Tanja, kakšno je konkretno stanje na trgu? Ali ljudje, ki nimajo službe, vzamejo nekaj, kar sicer ni njihova izbira in želja, ampak dobro, delo pa vendarle imam, sem koristen, dobim tudi sredstva za to, da lahko živim ali lažje živim. Realno me zanima, ali še vedno ostajamo na svoji poziciji, pa bomo šli v neko razmerje delovno, ko bomo našli tisto, kar si želim, pa čeprav iščem leta.
V določenem delu ja, v določenem delu ne. Veliko je poudarjanja, da moramo slediti svojim sanjam, ne? Oziroma dajmo delati to, v čemer uživamo. Se je lepo, da uživamo v svojem delu, res je lepo. Jaz bi to privoščila čisto vsem. Ne? Pa mislim, da je manjši del tistih, ki uživa v svojem delu, drugi bolj ga hodijo zato, da preživijo, ne? Bolj delajo zato, da preživijo. Dejmo delati to, kar nam paše, ampak v nekem trenutku ne gre. Ne? Še vedno, ne, veliko se zanašamo na državo, mi imamo pač neko socialno pomoč takšno in drugačno ali obliki nadomestila za brezposelnost. In nekateri, dokler ta sistem lahko izkoristijo, ga izkoristijo, pa da si malo odpočijo in tako naprej. Ne. Drugi saj začasno sprejmejo nekaj, kar jim ni najbolj za prehodno obdobje in potem skušajo še vedno najdeti tisto, kar bi si želeli in v čemer bi uživali. Ampak če ima človek logiko, želim delati tisto, v čemer uživam, potem tistega, ki dela tisto, kar dela samo zaradi denar, tist bo delal slabo. In bo vplival na njega, na njegovo delo, na njegovo življenje. Ampak še vedno jih je pa veliko takšnih, ki delajo zato, da delajo, ne zato, ker si želijo to delati. No.
Mogoče še, če se vrneva nazaj k nekemu stereotipu, da so delodajalci izkoriščevalci, da nas natesno pritisnejo. Ja, so tudi takšni, ampak vendarle je to stereotip in na drugi strani imamo veliko stereotipov tudi v delavcih, da izkoriščajo, da gredo na bolniške, ko mogoče ni potrebe potem. Tanja Šket iz kadrovske agencije Atama, torej že 20 let je na trgu dela, zato imate izkušnje, kaj bi rekli, kaj bi odgovorili na te stereotipe.
Ja. Realnost je taka, da to oboje obstaja. Ne? Ta oba dva stereotipa obstajata še vedno ponekod v veliki meri. Obstajajo delodajalci, ki delavce izkoriščajo, ki ne delajo v skladu z zakonom, pa tudi ne delajo skladu s kakšno etiko, ne, oziroma nekim človeškim odnosom. Po drugi strani je še veliko delavcev, so delavcev zaposlenih, ki sistem izkoriščajo v škodo, deva temu reči, podjetja. Ne. Torej imamo eno in drugo stran in to obstaja. Ne. Obstaja izkoriščanje ljudi, da ne vem, so plačani na roke, da je delo na črno, da ne dobijo tega, kar bi morali, da ne dobijo tega, kar so se dogovorili, da so kakšne druge pravice. Tega je še vedno ogromno. Nažalost. In po drugi strani to, kar sva rekli. Bolniška, ne zato, ker je nekdo res bolan, ampak ker si misel, ne bom šel delati, ne, ker pa je zadnjič šef rekel nekaj, kar meni všeč. Cilj mora biti, da sodelujemo. Da smo sodelavci, ne? Da nismo več šef pa zaposleni, ne? Ali pa šef pa delavec, ampak smo sodelavci. Tudi pri nas v Atami tako funkcioniramo. Ampak še vedno pa vemo, kaj so dolžnosti od posameznika, kaj so pravice od posameznika in imamo spoštovanje en do drugega. In imamo spoštovanje ne glede na to, na kakšni poziciji nekdo dela in kaj kdo zna. Ne, in kaj kdo je, zavedamo se, a ne, kaj so naloge posameznika in kaj je cilj. In se razvijamo v tej smeri. In obstajajo tudi podjetja, kjer tako je. Še vedno se bo zgodil, da bo potem kakšen delavc tak sistem izkoristil. Ne, sej, prno so pa vsi prijazni, pa vse lahko, pa dajmo to še mečkan izkoristiti. Ampak dajmo rajš take primere ignorirati. Pa se osredotočiti na dobre primere oziroma primere iz prakse, pa dejmo čim bolj izobraževati tiste delodajalce in tiste delavce, ki ne grejo v tej smeri, kako je lahko pozitivno, če gremo v tej smeri. Je pa potrebno kar veliko truda. Ključ je pa v komunikaciji. Definitivno je pa ključ v komunikaciji, ker če ni kvalitetne in spoštljive komunikacije, tega ne bo. In to na vseh ravneh, od visokega menedžmenta do vodij oddelkov, vse.
Tanja Šket je naša sogovornica iz kadrovske agencije Atama. Njihov sedež je v Ljubljani na Slovenski. 20 let so že aktivne in uspešno na trgu. Gospa Tanja Šket, zdaj v zadnji minuti v sklepu tokratne svetovalnice, pa znova nazaj k informativnemu dnevu. Danes je prvi od dveh, še jutri bo znova k tej rotaciji zaposlovanja. Konkretno lahko povemo, katera delovna mesta so odprta, kje se kadri iščejo, kje enostavno nimamo ljudi in kje jih je preveč. In mogoče bo to komu tudi v pomoč, da bo jutri obiskal še kakšno od srednjih šol, srednješolskih programov in seveda višješolskih ali visokih. Mogoče na vsaj šel bo tja, vsaj po neko informacijo, mogoče pa razmisli in se premisli.
Mogoče bo pa to jeziček na tehnici. Zdaj tako je. Trenutno, če govorimo o neki srednji izobrazbi, a ne, delavcev v proizvodnji še vedno ogromno primankuje. Govorim o različnih delovnih mestih v proizvodnji. A ne? Od tistih, ki pač samo delajo na stroju, od vzdrževalcev, od tehnologov, od tistih, ki znajo delati z roboti, a ne? Ker pač, kot smo rekli, to je prihodnost. Strojni tehniki, električarji, v glavnem tehnični poklici so nujno potrebni. Nujno potrebni, če razmišljate ali ja ali ne, dejte. Ampak dejte potem to znanje tudi izkoristiti in se dejansko kaj naučiti. A ne? Ali je to na ravni srednje šole, ali je to na ravni fakultete, to je tisto, kar po mojem mnenju je prihodnost. A ne? To je, recimo, to lahko toliko potrdim, da če bi mene moj sin zdaj vprašal, mami, kaj misliš, da bi šel jo študirati, bi jaz rekla strojništvo oziroma robotiko nekaj v tej smeri. Še vedno potem potrebujemo vse, kar je povezano z turizmom, z strežbo, z gostinstvom, manjka nam kuharjev, manjka nam natakarjev, manjka nam jih tudi zato, ker so nekateri sicer zelo slabo plačani, a ne? Ampak še zmeraj je dovolj pozicij, ker so tisti, ki so dobri, so lahko dobro plačani, ker spet oni postavljajo pogoje. A ne? To je tisto, kar je dober kuhar, je v Sloveniji deficitaren poklic, deficitaren vozniki tovornega prometa in tako naprej. A ne? Zdaj, zakaj teh kadrov vseh manjka? Vedno pravijo, da je razlog denar in plačilo, a ne? Ampak se pravim, najboljši imajo tudi boljše plačilo. To je dejstvo. A ne? In če se trudimo biti najboljši oziroma čim boljši, bomo med 10 tisoč, ne vem, natakarji, a ne? Če bomo v top 1000, potem bo tudi delo toliko bolj z veseljem opravljali, ker bomo šli tja, kjer so dobri pogoji. Tako da družboslovci, še vedno se jih bomo v določeni meri potrebovali, mogoče manj, ne. Pri družboslovcih je vsekakor tisto, izkažimo se kot posameznik, bodimo aktivni v času študija. Je pa, naš sistem je pa sicer tako fajn, da tudi če mogoče srednjo šolo ne zberemo čisto pravo, lahko potem še vedno prilagodimo, no. Definitivno, recimo en tak iskan kadr so tudi računovodje, če ima kdo rač številke, knjigovodje, tudi to se išče. Te sistemi so sicer en del že avtomatizirani, ampak še vedno jih rabimo. Ne? To je mogoče en tak presek tega, kar mi trenutno iščemo. Fizična dela, lažja dela, proizvodnja, skladišče definitivno na vseh ravneh. Ne?
No, to so pa tako lahko neka začetna dela, da potem človek tako raste tudi tako v svojih izkušnjah.
Tako.
In tudi saj smo večinoma začenjali vedno pri takšnih poklicih.
Vedno. Ja. Mi smo nekako v mladosti
počeli prav to.
Tako, smo šli pomagati v proizvodnjo.
Po skladiščih, poznam jih nič koliko.
Tako. In to je vedno je možnost. A ne? Ja. Pač, izkušnje lahko pridobivamo z študentskim delom ali pa s prostovoljnim delom. Ne s prostovoljnim delom v smislu, da bo nekdo delal 8 ur za nič denarja, ampak tako kot smo rekli, v kakšnih organizacijah, povezovanja, skupine in tako naprej. To res svetujem vsakmu, to so res dobre izkušnje, ki bodo pomagale v življenju.
Gospa Tanja Šket z kadrovske agencije Atama, najlepša hvala za razmišljanje in za tudi kar nekaj konkretnih namigov. Naj vas poiščejo, če vašo pomoč potrebujejo. Atama, kot rečeno, je kadrovska agencija, kjer dela naša sogovornica, gospa Tanja Šket. V Ljubljani imajo sedež, 20 let ste že aktivna na trgu dela, nekoliko drugačna so vaša stališča, zato je zelo dobrodošlo, ker čutimo, da iščete konkretne rešitve in uspešno delo. Še naprej, še nadaljnih 20 plus.
No, hvala lepa za povabilo in upam, da vsi tisti, ki greste danes na informativne dneve, da se boste pravilno odločili, vsekakor pa izkoristite današnji pa jutrišnji dan, pa sprašujte.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.